Verkefni 1. Viljiði prófa að veiða mís? Hægt er að kaupa gildru sem fanga mís án þess að drepa þær, en kannski væri enn skemmtilegra að hanna gildruna sjálf. Sem agn er gott að nota hnetusmjör. Áður en þið sleppið míslu, skuliði skoða hana vel. Gefið henni að éta og fylgist með hvernig hún ber sig að. 2. Ef þið veiðið fleiri en eina mús, skuliði bera þær saman og reyna að sjá hvort þær eru ólíkar að einhverju leiti. Takið myndir af þeim.